Sme radi, že tu môžeme byť spolu s mojou manželkou Zorkou. Po nejakých asi 2 rokoch sme sa tešili na vaše tváre, na obecenstvo. A dovolte mi spomenúť aj jedno meno, ktoré ma príjemne prekvapilo, teoretne ako Stlánových. To som vôbec nemyslel, že oni do Rače chodia.
Ty mladý, áno.
Raz za čas. Ja mám na mysli rodičov. Už je... Bolo spomínaných niekoľko vzácnych, hodnotných slov na tomto mieste. Ako napríklad viera, pokoj, boj, spravodlivosť. A o týchto veciach budeme trošku dneska hovoriť, nakoľko nám čas dovolí. Dúfam, že nebudem postihnutý ako brat Luboš dneska ráno, že si pomýlim hodiny o hodinu dlhšie. Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde je peklo tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. A dneska sme si to pripomínali. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. V poslednej piesni sme spievali obojí. A to slovo už tu bolo viacejkrát spomínané. Víťazstvo. Bolo tu spomínané. Duchovný život alebo duchovná sféra zahrňuje mnoho rôznych bojov. Pre jednoduchosť ja ich rozdelím iba na 2. I keď by sme ich mohli rozdeliť na viacero drobných bojov. A ten prvý boj, o ktorom sme už dneska hovorili, určitom slova význame a nie len tento posledný verš, ktorý som teraz prečítal z 1. Korintianom 15. kapitoly nám o tom hovorí, ale to je ten najdôležitejší boj pre ľudstvo, ktorý to boj bol zohraný na Golgotskom kríži. Každé ráno v našich kresťanských kruhoch sa v nedeľu ráno stretávame a pripomíname si toto víťazstvo. A z tohoto víťazstva môžeme mať mnoho benefitov. Máme večný život v prítomnosti Božej. Z tohoto víťazstva máme moc, silu kráčať cestou tohoto života. A mohli by sme hovoriť o viacerých, mnohých úžasných pohľadoch o tom víťazstve, o tom boji, ktorý vykonal, dokonal Pán Ježiš Kristus. A na druhej strane tá druhá oblasť bojov je to, čo ty a ja každý deň zápasíme. A tých bojov je pre nesmerné množstvo, čo do druhov, a ešte viacej ich je, čo do kvantity. Dneska ráno, keď sme cenka cestovali, sme mali Rádio 7, a si predstavte, že tam kázali a hovorili o texte, ktorý som si ja dneska vybral na dnešné ráno. Pavel apoštol nám pripomína Efežanom 6. kapitoli 10. od 10. verša určitú výzbroj, ktorú by sme nie že mali mať, ale bez nej nedokážeme. Tu musíme mať. Tu nejde o to, že no, keď si ju dám, keď nedám, nedám, keď si toto dám, to si dám, toto si nedám. No, aký mám deň, je nedeľa, tak nič, je pondelok, je tak okej. Okay. Nám tu Pavel hovorí o niečom, čo je bezpodmienečné. Bezpodmienečne nutné na cestu nášho života na tejto zemi. Dovolte mi prečítať prvých niekoľko veršov zo 6. kapitoly Efežanom od 10. verša. Ostatne, moji bratia, možno keby sme to písali v dnešnej dobe, tak by sme pridali aj sestry. Mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Zatiaľ toľko. A jednu takú poznámočku. Je možné toto svetlo tu zhasnúť? Lebo na tomto mi to strašne odbykáva. Ale keď nie, ja si to zariadím inak. Vy ste zlatí. Príjem na budúce bez problému. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že Ľubko nebude mať svetlo potom na Biblii, ale...
Vtedy môžeš nekázať svetený, iba to trochu, že si vykoľmi, vyskúšaj. Spolu?
To je dobré. Ty zatiaľ vidím úžasné. Ja.
OK. My ťa nevidím, ale dobre.
Z týchto niekoľkých veršov chcem nastaviť smerovanie nášho uvažovania. Ako som už spomenul, nie je to adresované len bratom, ale aj sestrám. Druhý moment, ktorý vidím v tomto texte, je 12. verš. Lebo nie je nám zápasiť. Nám. Slovičko nám hovorí o množstve, o množine. A možno, že keď sa zamyslíme nad týmto slovičkom, kratučkým slovičkom, tak dostaneme trošku iný smer uvažovania nad týmto textom. A to rozdelenie chcem pripodobniť. Či píše Pavel apoštol toto nám všetkým, ako keby sme boli solo bojovníci. Solo zápasníci. Napríklad tenis, to je zápas solo proti solu. Jeden proti druhému, pokiaľ sú tam nie dvojice. Zápasy v ringu. Obyčajne jeden proti druhému. Je to solo zápas. A možno, že jeden taký pohľad, ktorý my máme v podvedomí, ani si to neuvedomujeme, že Pavel nám píše tieto slova a nasledujúce verše ako zápasníkom, ktorí solo zápasíme. A ja som presvedčený, každý z nás má svoje solo zápasy v živote. Každý ich máme. Možno niekedy neprejde 30 minút, odkedy sa zobudíme a už máme toho dosť. A potom je tu druhá alternatíva, komu to môže písať akože nám, množine. Taký futbalový zápas nie je solo zápas. Je to tímový zápas. A sú veľké rozdiely, ani nie že v pravidlách športu, ale v pravidlách, keď niekto zápasí sám za seba, solo, a keď ty zápasíš na futbalovom tíme. Je pravda, že ty potrebuješ vykonať to najlepšie, čo môžeš v tom futbalovom týme, tú svoju prácu, ten svoj zápas, ale vo futbalovom týme nejde o teba. Nejde o to, koľko ty dáš gólov. Tvoja úloha v futbalovom týme je, aby tým vyhral. Nie, aby si ty vyhral. Vidíme ten rozdiel? A keď sa zamyslíme a dáme možnosť, že Pavel tu napíše nie nám jednotlivcom, i keď každé slovo patrí nám a definitívne má svoje uplatnenie, ale dajme šancu, že tieto slova, ktoré nám tu píše, nám on dáva ako radu, ako zápasiť v tíme. Ďalej, celú výzbroj. Už som to kratučko spomenul v úvode. Nemáme na výber, bratia a sestry. Ak chceme obstáť v boji proti satanovi, my nemáme na výber, ale mať všetky zbrane. Keby ste si vygooglili obrázok duchovná výzbroj, tak by ste definitívne videli obrázok rímskeho vojaka a na ňom 6 zbraní. A väčšinou máme v podvedomí, že Pavel nám tu hovorí o 6 zbraniach. Ono to máme už možno, že z tej besiedky, keď sme ako deti chodili na nejaké to vyučovanie. A sme spomínali o 6 zbraniach. Ale skôr aj ako ukončíme, budeme vidieť v tomto texte 7 zbraní. A preto si treba vziať všetkých 7 zbraní. A za najdôležitejšiu vec, čo možno považujem ja v tomto texte, a čo veľmi zmenilo môj pohľad na tento text, na interpretáciu týchto zbraní, ktoré nám tu Pavel popisuje, čo najviac zmenilo môj pohľad je to, že všetky zbrane, výnimkou jednou, všetky zbrane sú obranné zbrane. Ale aj tá výnimka nemusí byť vždycky útočná. Aj tá výnimka má úlohu obrany. A keď pristúpime k tomuto textu a vôbec aplikácii týchto slov v našom praktickom živote, máme na mysli, že tu máme zbrane, nie ktorými bojovať, ale ktorými sa brániť. Obhajovať. A to je veľký rozdiel. Ja možno, že preskočím niektoré závery z dnešného uvažovania, ale v živote som videl a zacítil, kedy veriaci ľudia používajú tieto zbrane útočne. Agresívne. Jednak proti sebe, respektíve proti iným. Milí moji bratia a sestry, tieto zbrane sú tu nie na to, aby sme s nimi útočili voči bratovi a sestre. Ba priam je tu ešte aj jedna alternatíva určitého kresťanského myslenia, snáď nejakých doktrinálnych rozdielov, kde určité skupiny dokonca chcú bojovať proti satanovi. Útočiť. Chcú byť agresori proti satanovi. A už sme si to povedali pred chvíľou úvodným veršikom, ktorým som tu prečítal. Proti satanovi ty nemáš šancu. Koniec koncom, satana už niekto porazil. To sme si už povedali. My nemusíme brať tieto zbranie do svojich rúk, aby sme útočili proti temnostiam, mocnostiam, proti satanovi. Tie zbranie sú neni v našich rukách alebo na našom duchovnom živote na to, aby sme útočili s nimi. A toto je pre mňa asi najzlomujúcejšie, najsilnejšie v tomto texte. My sa máme týmito zbraniami brániť. My sa máme týmito zbraniami obhajovať. Pretože je jeden, ktorý chodí ako revúci lev. A on útočí. On útočí na teba a na mňa. A on má jedine tri zbrane, keď to môžem tak obrazne povedať, ktoré použil v záhrade jeden a používa ich do dneska. Žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pycha života. A ešte jeden taký pohľad na tieto prvé verše, ktoré sme si tu čítali, kde Pavel spomína v ten zlý deň. Často razy máme na mysli, keď čítame tento text, že všetky dni sú fajn, ale príde jeden deň, kedy budeme musieť bojovať, alebo príde jeden deň, kedy budeme musieť útočiť a na tento deň my musíme byť pripravení. Či to bude o týždeň, o mesiac, o rok, možno až keď sa ožením, možno až keď, ja neviem kedy. Ten zlý deň začína každé ráno, keď staneš. Čiže táto duchovná výzbroj je nám nepotrebná niekedy v budúcnosti. A niekedy, však keď on zaútočí. Ale táto výzbroj je nám nutná každý deň. A tak nakrátko, veľmi krátko, sa chcem zamyslieť nad týmito niekoľkými zbraniami, ktoré tu máme popísané. A hneď poviem na začiatok. Každá zbraň je určitým obrazom hlbokej, vysokej, širokej, prevzácnej hodnoty v našom živote. Aby si vyžadovala ďaleko viacej, ako týchto zo pár minút, ktoré máme k dispozícii, nám dovolia. Možno ešte na posilnenie toho posledného obrazu, že tieto zbrane nie sú nám na to, aby sme s nimi útočili, aby sme boli agresori a útočníkmi. A snáď, trošku sa preskočím, obhajovali svoju pravdu tým, že budeme útočiť na niekoho iného. Peter nám píše v 5. kapitole 8. verši: buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. On útočí na nás. A v 9. verši tej istej kapitoly je napísané takto: ktorému sa postavte na odpor. Bráňte sa. Obhajujte sa. Nie je a nie na neho útočiť. To není naša úloha. Naša úloha je stáť pevne vo viere vediac, ako píše Peter v tejto kapitoli, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Viete, nejako to máme v hlave zabudované, že my máme bojovať ten dobrý boj viery. A interpretácia týchto úžasných Pavlových slov častoraz je veľmi nesprávna v našom živote. A to až do takej miery, že rozpadávajú sa nám manželstva, rodiny, spoločenstva, vzťahy. Náš dobrý boj není v tom, aby sme útočili a boli agresori. Náš dobrý boj je brániť sa. Ďaká Bohu, ako sme už aj počuli, ďaká Bohu, že skrze Neho, ktorý zvíťazil na Golgote na kríži, tej poslednej piesni sme spievali, skrze Pána Ježiša Krista máme moc. A ešte možno, a toto nechcem nejako nejaký vír myšlenok tu na priniesť, ale nejako moje vlasy mi hovoria, že už nejaký ten rok, dva, nejakú tú dekádu som na tomto svete a viacerí ste tu taktiež. Dáte mi možno za pravdu? Nejako pociťujem, že v našich kruhoch kresťanstva, kresťanských, a v kresťanstve všeobecne, sa nejako silne tlačí na tom, aby si ty a ja konali niečo. Dobré skutky. Aby si ty a ja bojovali. Ty a ja verili. Ty a ja z nás, aby niečo vyšlo. A prosím vás, chápte ma, že aj keď tu je mnoho slova alebo viacero myšlienok, že my máme, je to naša akási úloha, naše povolanie brániť sa, používať tieto zbrane. Ja chcem povedať, hneď na začiatku, a za tú najdôležitejšiu, jednu z najdôležitejších myšlienok. Viera? Veríš? Uver a budeš spasený ty aj tvoj dom. Prečo neveríš? A pri tomto všetkom je jeden punc. Aj viera je dar. Nie je to z teba. A tak ako v tomto obraze, pri tomto obraze viery, viete, sú spoločenstva, ktorí chcú vierou prenášať aj kopce. Vierou chcú dosiahnuť to, čo túžia. Wealth, health and prosperity, vy, ktorí rozumiete anglicky. Veľmi bežná fráza. Sláva, wealth, bohatstvo, health, zdravie a úspech. Vierou, vierou. A ja viem, že viera je nutná. Bez viery nie je možné sa blížiť k Bohu. A k tomu si hneď prečítame za chvíľočku ďalší veršík. Ale aj to je dar Boží. A tak máme na mysli pri týchto myšlienkach, že to nie je a to nezáleží na nás. Záleží to od Neho. A tak máme tu niekoľko týchto obrazov z oblečenia rímskeho vojaka. Je to pás, pancier, obuv, štít, prilba a meč. V 14. verši 6. kapitoli začína Pavel písať, opisovať túto výzbroj takto. Tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou. Opasok alebo pás pravdy. Len stručne o týchto niektorých bodoch spomeniem. Tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou. Z pohľadu spasenia spomeniem a pripomeňme si ten úžasný veršík, ktorý povedal Pán Ježiš. Ja som tá cesta, i pravda, i život. A Luboš to dneska pekne pripomenul a som si spomenul na tieto slova, preto čítam. Naše skutky, chcete konať dobré skutky? No definitívne. Ale tie dobré skutky jednak sú není ani z nás, ale sú vopred prihotovené, aby sme v nich chodili a jednak nie sú za účelom našej spásy. pravda z pohľadu nášho každodenného života. Ja to len tak jednoducho poviem. A keď človek hovorí pravdu v každodennom bežnom živote, nemusí si pamätať, čo povedal. A to je veľmi uľahčujúce, poľahčujúce pre náš mozog. Tým pádom nemusíme používať naše závity na to, aby sme si niečo pamätali, a na to, aby sme premýšľali a boli kreatívni. A jeden ďalší taký bod toho praktického prevedenia našej pravdy v našom živote. Viete, my máme poslanie, my máme veľké poslanie vo svojom živote. Pán Ježiš to povedal Matúš to zapísal v 28. kapitoli. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. My máme byť nositelia tej dobrej správy a ako ti uveria, keď z tvojich úst vychádza tu a tam možno nie lož, ale taká biela lož, či ako sa šedá lož, či ako sa to polopravda. Taká polopravda. Ako môžeš potom naplniť toto veľké poslanie, keď z tvojich úst, z tvojich rozhodnutí, z tvojich vyplnených formulárov je taká, no, neklamem, ale no, není to úplná pravda. Hovoriť pravdu je veľmi dobrá, silná duchovná výzbroj. Ten verši 14. pokračuje v druhej polovičke a súd oblečený v pancier spravodlivosti. Pancier spravodlivosti. A znovu už to slovo tu bolo spomenuté. Spravodlivosť. My sme ospravedlení v očiach Božích skrze spravodlivosť Kristovu. To je z toho pohľadu spasenia. Ale spravodlivosť v našom každodennom živote? Do akej miery by sme si mohli povedať, pozrieť sa do zrkadla a povedať, hej, Peter, radšej sa na teba ani nekúknem. Nepozriem. A vnímam a sledujem v živote ľudí, ktorí sú takí čisto, takí spravodliví, takí, že nemajú nič proti nikomu, respektíve nemajú čo ako si zakrývať. A mám aj niektoré také vzťahy s ľuďmi, ktorí sú v mojich očiach spravodliví. A jednu vec som si všimol v živote, že keď taký spravodlivý človek sa dopustí priestupku, tak mu ho ľahšie odpustím a prehľadím ako nespravodlivému. Ja vám poviem klasický príklad. Za tých 20 rokov v Novom meste žijeme, asi 10 rokov dozadu sme prerábali tam a sme prerobili kuchynku a dali sme tam novú pracovnú dosku. Čisto nová. A stalo sa, že jedna sestra, v mojich očiach spravodlivá sestra, zohrievala niečo na oleji a zabudla, že to je také horúce, že na tej pracovnej doske zostal flak a dodneska tam ten flak je. Ja som prišiel, no si to predstavte, nové veci, 2 týždne doma kuchyňa a manžel zabudne, že si vysmážal chleba, olej horúci, položí palacinkareň, bum. A viete čo? Mňa to vôbec nenaštvalo. A som dodal tejto dotyčnej sestre, hovorím, vieš, sa normálne sám sebe divím, že som sa nenahneval. Pretože keby to tá iná, alebo ten iný urobil, tak by som, my sliny tiekli z úst. Pena mi vychádzala. Spravodlivosť má, je veľmi užitočná, silná zbraň, duchovná zbraň v našom živote. Pretože naše priestupky, a my sa ich dopúšťame, my nie sme dokonali, my zlyhávame. Ale tá spravodlivosť ako pancier nás chráni od následkov týchto našich zlyhaní a týchto našich rôznych pádov. Ja len spomeniem jedno podobenstvo v Novom zákone. Bol nespravodlivý sluha. A poznáte, ako to s ním skončilo. Jemu dlžil spolusluha koľko 100 denárov, neviem presne tie čísla. A keď prišlo k účtovaniu, tak pýtalo toho spolusluhu 100 denárov. Ten sluha povedal, zmiluj sa na tom, nemám. A čo ten sluha urobil? Nahneval, sliny mu tiekli, pena mu tiekla, žily mu naskakovali od zlosti a dal toho spolusluhu do žalára. Ale predtým jeho pán, toho zlého sluhu, prišiel a chcel účtovať. Počúva, ty máš 10 tisíc dolárov dlžoby, aby mali by sme si ako si vysporiadať. A čo sa stalo? Zmiluj sa nado mňou, nemám 10 tisíc. OK, tak sa zľutujem nad tebou. A ako toto skončilo? Ten nespravodlivý sluha dopadol ešte horšie, pretože ten pán sa dozvedel, že neodpustil svojmu spolusluhovi. Tak ani jemu neodpustil. Ale keby bol spravodlivý, keby odpustil tých 100 denárov, ja som presvedčený, že ten pán by neprišiel za ním a nepýtal tých 10 tisíc znovu. Spravodlivosť je úžasná, úžasná duchovná zbraň. Tretia, k pravde a spravodlivosti sa pripája pohotovosť. 15. verš. A majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Je to obraz obuvy u tohoto vojaka. A tu poviem zo pár myšlienok. V prvom rade, duchovná zbraň nie je evanjelium. Aspoň v tomto texte. Duchovná zbraň je pohotovosť. Pripravenosť. To je duchovná zbraň. Ale pripravená z čoho? A ja viem, že sme tak nejako nastavení, ale vás asi sklamem. V tomto texte Pavel tu nehovorí o pohotovosti evanjelia, ktoré máme dať ľuďom. A ja viem, že sú iné veršíky, ktoré nám to hovoria, buďte pripravení podať, dať počet svojej nádeje. Áno. Ale tu nám Pavel nehovorí o tom, aby sme boli pripravení hovoriť evanjelium. Pavel nám tu hovorí, aby sme boli pripravení a hotoví hovoriť dobrú správu pokoja. Pán Ježiš povedal: blahoslavení tvorcovia pokoja. To je úžasná duchovná zbraň. Ak ty a ja dokážeme doniesť do ťažkej atmosféry dobrú správu pokoja. Keď rozvírené vzťahy v dome dokážeme upokojiť. Prepáčte mi, že budem taký osobný. Moja manželka Zorka, už sa poznáme nejaký ten rok, dva. Spolu sme už nejakú tú milu dve precestovali. A nie je to moje svedectvo, ja len opakujem to, čo mnohí iní hovoria. Ona keď príde do miestnosti, tak to ako rozžiarené slniečko. Taký pokoj s nej vychádza. A ja som presvedčený. A môjho pohľadu ľudského, to, že ešte má ako stále za manžela, tak to je vďaka jej. Ona dokáže priniesť pokoj. Ona je tvorcom pokoja. Aj v momentoch nášho rozbúreného manželstva. A to je silná duchovná zbraň. Teraz nemusíme hovoriť len o manželstve, hovoríme o zbore, hovoríme o spoločnosti. Tam, kde dokážeš priniesť dobrú správu pokoja a byť pripravený daný čas, daný moment, to je úžasná, úžasná duchovná zbraň. Týmto trom zbraniam alebo zbraniami sa pripája viera. 16. verš. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Štít viery. Už sme o tom hovorili. Bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. Je to viera, nie skutky. Sme to počuli v príhovore. A Pavel tu píše v jednom preklade, alebo v iných prekladoch, že nie a pritom pri všetkom vezmite štít viery, akože pritom v tých troch veciach ešte ďalšia vec je, ale iné preklady hovoria a nadovšetko máte tých 5 zbraní na sebe, ale nadovšetko je tu štít viery. Nechcem posudzovať, či je to správne alebo nesprávne, či tá viera je najdôležitejšia. Ale zásadne z pohľadu spasenia, bez viery nie je možné sa približovať k Bohu. A čo sú to tie ohnivé šípy? V tom praktickom živote nielen ja, ale mnohí kresťania nie jeden raz prišli do stavu, do obdobia, kedy začali pochybovať o svojom spasení. Asi to nechám tam. Veľa by som mohol na tú tému vyprávať. Je to viera. Je to na vlásku visí môj život, tak sa hovorí. Na vlásku visí. To je tá viera. Že keď všetko zlyhá, všetko sa pokazí v živote, keď všetci sklamú, či je to zdravie, či je to ľudia, či je to manželstvo, či sú to deti, či je to zbor, či je to... Boh? Môže zlyhať Boh? V našich očiach áno. On je zlyhá, ale v našich očiach áno. Je to jediný vlások a to je viera, ktorá nás udrží nad vodou. 17. verša, vezmite aj prílbu spasenia. Prílba nám chráni hlavu, kde je umiestnený náš mozog, naše myslenie, naša logika, ovládanie nášho tela. Spasenie. Tu povieme len tak jednoducho narýchlo. Spasenie si si nevydobil, spasenie si neudržíš. Je to všetko len milosť. Je to len dar. Neviem, ja verím tak, raz som spasený, navždy som spasený. Je to úžasná zbraň. Zbraň, keď môžem byť presvedčený, že moje spasenie nezávisí na tom, do akého zboru chodím, akú doktrínu preferujem, aké skutky konám. Ale moje spasenie začalo s Ježišom, aj s Ježišom končí. Bodka. A nakoniec, alebo tak nakoniec v tom tradičnom zmysle, je tu meč. Meč je meč ducha, ktorým je slovo Božie. A tu chcem zdôrazniť, a ja sa nechcem hrať na slovíčkach, ale keď si uvedomujeme, alebo lepšie povedané, keď čítame to, čo je napísané, tak sa chránime od našich interpretácií, ktoré sú častorázy skreslené. I meč. Koho? Ducha. To není tvoj meč. To není niečo v tvojej ruke, čo si ty dostal a je to tvoje a ty s tým môžeš robiť, čo chceš. A pridám ešte k tomu niečo. Je to meč, ktorým je slovo Božie a to je dvojsečné. Na obi dvoch stranách. Až zimomrávky mi prechádzajú po tele, keď si uvedomujem, že my, kresťania, vytrhneme túto zbraň z rúk Ducha Svätého a sami s ňou šermujeme. Obidvoma smermi zabíjame. Meč nie je na to, aby sme útočili. Ale nechajme Svätého Ducha. A ja som trošku v tejto oblasti taký trošku až na kraji. Často rázy doma v zbore chceme robiť poriadky. Tak sa patrí. Nenecháme tu žiadnu nečistotu. A to, čo je zlé, a ten hriech, musíme odtiaľ to vyhodiť. A tak vezmeme slovo Božie, nájdeme si to, čo potrebujeme, však je tam nejakých 2000 stránok a tasíme. A vôbec si neuvedomujeme, že vylejeme z lavora so špinavou vodou aj dieťa. A nakoniec tá zbraň, ktorá není na žiadnom obrázku, je zapísaná v 18. verši. Modliať sa každou modlitbou. Modliať sa každou modlitbou. A ja to vidím aj v tom obraze toho rímskeho vojaka. A vám vysvetlím, alebo poukážem, ako. Ten vojak, keby nebol presvedčený v hĺbke svojho srdca, prečo ide bojovať, tak by to bol obyčajný panák. On musí byť presvedčený, on to musí mať v hlave poukladané, on musí nasadiť celé svoje vnútro do toho boja. A to je to, čo nám pripodobňuje, alebo hovorí Pavol slovami, modlite sa. to svoje vnútro, tú svoju myseľ, to svoje srdce. Zapálte. Buďte presvedčení, prečo aj na čo máte tie zbrane. A nakoniec ukončím týmto pohľadom, čím som aj začínal. Na začiatku. Píše nám tieto slova Pavel ako solo bojovníkom, alebo nám ich píše ako týmu. A dokončím tento verš. A je to tam veľmi jasné. A tým cieľom bdejúc, s celou vytrvanlivosťou a prosbou za seba samého. Za koho? Za všetkých svätých. To je také dosť všeobecné. 19. verš. I za mňa. Že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi. Že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží pravieť. Neviem, či vidíte trochu iný pohľad na tieto zbrane. Väčšinu svojho života som to vnímal, že tie zbrane sú dané mne, aby som ja, svoje duchovné ja, bránil. Aby som ja zvíťazil. Aby ten satan, ktorý útočí proti mne, aby ja som nepodlahol. Ale záver tohoto slova, tohoto textu, je mne veľmi jasný. Ja mám používať zbrane na ochranu vás všetkých. A ešte aj konkrétne niekoho. Bojuješ duchovný boj za koho? Pošli mi meno a telefónne číslo. Ak nemáš také meno, tak sa zamýšľaj nad tým, čo nám tu Pavel píše. My nie sme hráči na bojisku. Ja som len jeden z vás a vy ste jeden z nás. A je môj boj, moja futbalová hra, moje útočníctvo, keď to tak môžem povedať, moja hra na tom všetkom je nie v môj prospech, ale v prospech vás všetkých a v prospech možno dotyčného konkrétneho služobníka, ako sa Pavel tu napísal. Nech tieto pohľady nás pozbudia bojovať dobrý boj viery, aby sme všetci prišli k dokonalosti jeho mena. Amen.